ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلانچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگنگی سانه بلند من وفا نظری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Jumhuriy Islomiy va Javon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday keltiradi. Osiyoning g'arbiy mintaqalarida oxirgi bir necha yil davomida vujudga kelgan o'zgarishlarni ko'zdan kechirsak, mintaqa bo'ronlarni ijod etish va mazhabiy urushlarni keltirib chiqarish uchun Amerika va uning Yevropalik va Arab ittifoqchilarining buzg'inchilik rollari yaqqol aniq bo'ladi. Amerika va mintaqada faoliyat olib borayotgan josuslik tashkilotlari IŞİD teroristik guruh bilan qarshi kurash olib borish maqsadiga ega emaslar, balki bu guruhni boshqarishadi hamda Suriya va Iroqni bo'lib tashlash maqsadi bilan bo'ronlarni ijod etishni xohlaydilar. Bu bo'ronning davom etishi amerikalik kuchlarning uzoq muddat davomida huzur topishlari uchun zamina yaratadi va ular yaqindan turib mintaqa o'zgarishlarini boshqara olishadi hamda o'zlarining maqsadlarini amalga oshirishadi. Boshqa tomondan g'arb mamlakatlari shunday fikrga egalar kim, agar IŞİD terroristik guruhi Osiyoning g'arbi va Afrikaning shimolida nobud bo'lsa, g'arb mamlakatlariga yuz qaratadi. Shuning uchun terroristlar g'arb mamlakatlariga hujum qilish fikriga kelmasliklari uchun terroristlar g'arb mamlakatlaridan uzoqda bo'lgan O'rta Sharqda faoliyat olib borishlariga ko'mak berishadi. Bir tomondan bo'hron va urush shak shubhasiz hammadan oldin g'arb mamlakatlari va qurol-yarog' ishlab chiqarish kompaniyalarining manfaatida bo'ladi va ular bo'hronni davom ettirish bilan o'zlarining tijorat manfaatlarini ta'minlay olishadi. Amerika Osiyoning g'arbidagi bo'hronlarda eng katta manfaat ko'radigan mamlakatdir. Va bu mamlakat arab mamlakatlari, ayniqsa Saudiya Arabistoni rejimining xarajatlari bilan terroristlarga ko'p qurol-yaroq jo'natdi. Jumhuriy Islomiy gazetasi Angliya bosh vazirining Bahraynga qilgan safari haqida shunday yozadi. Bahrayn endi yillar davomida Saudiya tajovuzkor va jallod armiyasining ishg'olida qaror olgan va ular Bahrayn mazlum xalqining qiyomini har qanday yo'l va vositalar bilan bostirishmoqda va bostirib kelishmoqda. Hamda Angliyaning o'zi insoniyatga zid bo'lgan ushbu jinoyatlar va fojialarning juziyotlaridan boxabardir va hatto jallodlar bilan hamfikrlik, hamkorlik va hamjihatlik qilishadi. Hamkorlik kengashi tashkilotining ushbu jinoyatkorlari Yaman, Suriya, Iroq va Livanda jinoyat etish, fitna nayrang uyushtirish va qatl etish bilan shug'ullanishmoqda. Bunga qo'shimcha ular Amerika, Fransiya va Angliya josuslik tarmoqlari jinoyatlarining taqriban barcha xarajatlarini oldindan qabul qilishgan. Shuningdek, Angliya va Amerikaning harbiy maslahatchilari Yaman urushida Saudiya koalitsiyasining urush shtabida komil va doimiy tarzda huzur topishmoqda hamda ularning jinoyatlari va fojialaridan yaxshi ogoh bo'lishgan. Bu gazeta shunday yozadi: agar biron kun terrorizm va urush jinoyatkorlarining homilari vakolatli sud idoralarida muhokama etilsa va jazo berilsa, albatta Angliya ham arab reaksion rejimi jinoyatlariga sherik bo'lgan mamlakat unvonida javobgarlikka tortilishi lozim. Javon gazetasi shunday yozadi: Janubiy Koreya parlamenti juma kuni ushbu ulkaning prezidenti va qudrat boshidan ketishiga nisbatan impeachment qo'lladi. Janubiy Koreya parlamentining juma kuni bergan raylari bilan endi Pak Kin Xe'ning taqdiri ushbu mamlakatning konstitutsiyaviy sudiga qaror oladi. Javon gazetasi shunday yozadi. Respublika prezidentiga impeachment qo'llash uchun hokim partiya ijobiy ray berishining sababi shundan iboratki, konstitutsiyaviy sud rayini e'lon qilishlaricha bu partiyaning vaziyatini tartib-intizomga keltirish va saylovlarda qatnashishda kerakli tayyorgarlik ko'rish uchun 6 oylik fursat yaratib beradi. Holbuki agar Janubiy Koreya prezidenti iste'fo berganida 2 oy davomida saylovlar o'tkazilishi lozim edi va hokim partiya vujudga kelgan bunday salbiy fazoda mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishi hamda muxoliflarning namoyandasi esa ushbu saylovda xalq tomonidan istiqbol etilishi mumkin edi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.